Nu mi-a fost deloc simplu și ușor să aleg textul pentru astăzi. Am vrut să aleg un personaj biblic ca să vorbesc despre parada copleșirii. Dacă vreți, portretul copleșirii. Am vrut să aleg un personaj care a trăit adevărata copleșire a lui Dumnezeu și care a lăsat o mărturie cu privire la aceasta. Aș fi putut să aleg și alte personaje, dar din gândirea mea, vreau să zic, părerea mea este că una dintre cele mai grele vieți care au fost experimentate în lumea aceasta în slujba Domnului a fost viața lui Ieremia. Nu le-a fost ușor nici altora, dar Ieremia e un exemplu aparte. Un om care se luptă cu sine însuși, e copleșit de Dumnezeu, sub această copleșire e chemat de Dumnezeu, ezită să intre în lucrare, după cum se observă, Dumnezeu nu negociază cu el, intră în lucrare, se izbește de oameni care râd, glumesc, nu iau seama, fac din el subiectul bancurilor lor, nu primește nimeni mesajul lui, nici chiar dintre prietenii și rudeniile lui. Și e atât de sătul de această experiență încât zice, la un moment dat m-am gândit că e destul. E chiar destul. Chiar nu se mai poate. Nu vreau să mai zic, nu vreau să mai vorbesc, nu vreau să mai fac. Sindromul de astăzi. Mă retrag. Mai fac alții. Nu mai vreau să am nimic de-a face cu... M-am lămurit și de aia, și de aia, și de aia la alți, nu mai vreau nimic. Evident, sindrom pe care îl găsim și la alți slujitori. În timp ce se gândește să părăsească chemarea și lucrarea lui Dumnezeu, ceva nu-l lasă. Tot ce e în jurul lui îi spune, n-are rost, tu nu vezi, ești nebun? Tu nu pricepi că n-ai cu cine? Tu nu vezi că n-are rost? Ce mai vrei? În lăuntru lui însă este ceva ce zice, nu se poate, nu se poate. Avem un exemplu al unui om care a fost atât de pătruns de atingerea lui Dumnezeu, încât și așa cum am predicat în urmă cu vreo 4 ani aici, predicam o predică despre Ieremia cu titlul Singur împotriva tuturor. Unde vă aduceți aminte? Singur împotriva tuturor. Deși niciodată n-a fost singur. Singur omenește vorbind. A fost singur împotriva tuturor. Privind în jurul lui toate indiciile pertinente, inteligente, îi ziceau, las-o, las-o, du-te, odihnește-te, vezi că nu merge, vezi că nu se poate, vezi că e imposibil, singur, serios, Totuși, copleșirea care există în el, realizată de Dumnezeu, e mai tare decât toată povara și greutatea slujbei. Și m-am gândit că poate e bine să privim la un om ca Ieremia, noi cei care, să fim serioși, nici de departe nu ne putem compara nici cu situația lui, nici cu circumstanța în care a fost el. Poate gustăm și noi câte ceva din ce a gustat el. Sunt convins că toți gustăm câte ceva. Pentru că, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos, i-a învățat pe ucenicii săi, lumea nu l-a cunoscut nici pe el, prin urmare nu ne cunoaște nici pe noi. Dacă nu l-a ascultat pe el, cum o să ne asculte pe noi? Zice, dacă cu mine pomul verde o făcut ce o făcut, ce o să fie cu voi pomul semi-verde? În lume veți avea necazuri. Lăsați-vă bătuți. Retrageți-vă. Retrageți-vă. Încuiați-vă. Tăceți, nu mai ziceți nimic. Ce rost are? Așa a spus Domnul. Dar cum a spus? Mai îndrăznește cineva ceva astăzi? Mai e vreunul îndrăzneț printre noi? Mai e vreunul care să aibă suficientă copleșire din partea lui Dumnezeu încât să nu se dea bătut indiferent ce spun cei din jurul lui? Încât să defileze înaintea celorlalți ca un om copleșit, ca un exemplu de copleșire. Să defileze, să fie diferit, să nu fie cum îi spune lumea, cum vede în lume, cum simte lumea. Să fie atât de radical diferit încât să fie pricină de râs. Mă îndoiesc că mai găsim printre noi prea mulți din aceea. Și la comitet, și pe unde ajung, prin țară, și săptămâna asta am parcurs aproape 800 de kilometri, biserici, păstori, evangelizări, aceeași problemă. Sindromul nu mai vreau, mă retrag, mă duc în altă parte, să mai facă alții. Nu-mi place, nu mă atrage, nu-i fain. Se simte diavolul cala e la casă în Biserica lui Hristos azi. Vreau să prezint această paradă. E o paradă, e o defilare. Înaintea noastră defilează unul dintre cei mai suferinți oameni. Unul dintre oamenii care, pe care copleșirea și intrarea în lucrare l-a costat așa cum pe puțini îi cost. Dacă citiți, de fapt, capitolul 20 mai departe, o să vedeți ce necăjit e. Asemenea lui Iov, cere blestem peste ziua în care a fost născut. De-aia am citit și capitolul 1. Capitolul 1 vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu înainte ca el să se nască. Mi-aș dori foarte mult ca privind acest exemplu să măcar să ne punem la o mică evaluare. Foarte mulți astăzi nu mai vor să facă nimic, să retrag. Unii zic nu mă pricep, alții zic nu mai am chef, alții zic nu mai iau, alții zic vezi că nu mai merge. Cine ia o hotărâre, motive găsește repede, foarte motive se găsesc. Nu contează că înaintea Domnului nu ține niciunul, dar se găsesc, mereu se găsesc motive. Vreau să spun un lucru foarte răspicat și apoi să intrăm în text, să urmărim câteva imagini în această paradă, pe care a trebuit să le vedem foarte limpede, câteva descoperiri, dacă vreți. Aș vrea să vă spun că cel ce nu face nimic va fi mai aspru judecat decât cel ce face ceva și greșește. Mai zic o dată. Cel ce crede că stând cu mâna în buzunar, nici nu-i criticat de nimeni, nici nu-i luat în râs de nimeni. Cine se leagă de unul care nu face nimic? Cât e un predicator care n-are altceva mai bun de făcut. În rest, ăla care nu face nimic e bun, e priceput, e... De fapt, nici ăla nu face neapărat nimic, mai comentează pe cei ce fac câte ceva. E foarte simplu când nu faci nimic să comentezi pe toată lumea. Foarte simplu. Atenție foarte mare, asta este mesajul acestui text. Cine crede că nefăcând nimic poate sta liniștit, că măcar nu răspunde, nu-i criticat, nu-i bătaia de joc a nimănui, nu are de-a face cu atitudini potrivnice, vai ce liniștit e el că nu face nimic. Eu personal nu vreau să fiu în pielea ta și sper să mă crezi pe cuvânt. Nu cred că vor fi oameni mai aspru judecați înaintea scaunului de domnia lui Hristos decât cei care au pierdut vremea ca și copii ai lui Dumnezeu nefăcând nimic. Mult mai ușor va fi pentru cei ce, făcând câte ceva, au mai și greșit. Și repede să nu fiu greșit înțeles ca să închei perspectiva asta, în principiu ei, când spun aici asta, nu spun că neapărat toată lumea trebuie să se arunce la tot felul de lucrări. Apostolul Pavel zice în Romani capitolul 12 că fiecare ar trebui să aibă simțiri cumpătate, ar trebui să înțeleagă ce poate, ce știe, să nu se bage la ce nu știe, să nu se bage la ce nu poate, dar cum vom vedea în textul ăsta, nici să zică că nu poate când Dumnezeu îi zice că... Pentru că, până la urmă, când Dumnezeu îi spune lui Ieremia, n-ai voie să zici așa, nu zici așa, eu te trimit, nici nu încape discuție, nici nu stă la masa negocierilor. Te trimit eu cu tine, eu-s puterea ta, nu tu. Eu voi putea prin tine. Sunt de acord că nimeni n-ar trebui să se implice și să se bage în ceva ce nu știe. Și chiar pentru că nu știe, nu poate. Dar vai, să folosesc cuvintele lui Iacov, de cel ce știe să facă un bine. Nu vreau să fiu în pielea ta. Nu vreau să fiu în pielea ta. Prima imagine pe care aș dori să o observați în textul nostru, în subiectul pe care l-am prezentat în această paradă, este producerea pricinuită în mod suprem și suveran. Zice el așa, mai înduplecat. M-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine. Și, hai să o gândim o clipă, priviți-o, citiți și gândiți. În aceste exprimări se află cheia unei vieți pe care nu o mai poate birui nimeni. Odată biruit de Dumnezeu, nimeni și nimic nu mai are ce birui. Am dreptate? Citiți. Nu mi-aparțin cuvintele. Când noi vorbim despre lucrare și despre slujire, și astăzi e sindromul succesului. Toată lumea vrea să se mute unde-s mulți, unde-i mare, unde-i atractiv, unde le place tuturor, unde-s mulți, acolo nu-l vede nimeni. Toată lumea vrea să se piardă unde-i fain. Cine mai vrea să lupte unde nu-i fain? Ce-i fain în lupta asta? Ce-i fain să râdă toți de tine și de mărturia ta și de radicalismul tău? Doar că atunci când Dumnezeu te-a biruit, nu mai rămâne nimic de biruit. Nimeni nu mai poate birui ceva din viața ta. Și cred că este cauza cea mai mare pentru care creștinismul astăzi a luat o razna. Oameni biruiți de lume și plăceri, nu de... Nu ziceți nimic. Nu de... Dumnezeu. O, biruiți sunt! Tot ce văd în jurul lor îi biruie. Vor și-aia, așa-aia, uite ce-i acolo, uite ce-i dincolo, uite. Imaginile astea pe care Satan le-a zvârle înaintea noastră, fără nici o milă și care acoperă adevărul din spatele lor, are atâta forță astăzi, atâția oameni care se pretind credincioși au fost biruiți de lume pentru că încă n-au fost biruiți de Dumnezeu. În această exprimare, în această frumoasă imagine, avem exprimările lui și exprimarea pe care o avem mai întâi este că Dumnezeu l-a înduplecat. Din pricina asta am citit capitolul 1, ca să vedeți cum l-a înduplecat Dumnezeu. Zice el, mai înduplecat, m-am lăsat înduplecat. E multă teorie cu privire la ce ar putea însemna acest înduplecat. Și de la ideea de convingere pe care Dumnezeu a așezat-o în viața lui și copleșire, până la ideea de seducere, adică mai sedus, toate cuvintele fac parte din aceeași familie. Părerea mea este că Cornilescu a ales cel mai bun cuvânt ca să indice lucrul acesta, pentru că, deși Dumnezeu e o forță de seducție, n-a sedus pe nimeni niciodată. Seducția e o activitate care nu are nicio legătură cu mintea și cu creierul, are legătură numai cu ochii. Cei biruiți de lume sunt seduși. Mintea lor nu funcționează, creierul lor nu lucrează, nu calculează, nu gândește, nu judecă. Ochii dictează. Ochiul dictează. Ceea ce vede ochiul e atât de puternic, atât de plăcut, atât de dorit, încât și Eva, fără multă lămurire, ce a făcut? A privit și a văzut că îi plăcut. A întins mâna, a luat ea și a dat și celui de lângă ea. Seducție. Ideea în textul nostru însă este ideea de înduplecat. Dumnezeu l-a înduplecat. Adică Dumnezeu a lucrat la mintea lui și la inima lui. Și fără să-l roage o singură dată, l-a așezat în lucrarea lui. Evident că lucrarea lui Ieremia nu e similară cu nici a unuia dintre noi, inclusiv eu. E o lucrare specială, într-un moment special, într-o conjunctură specială, recunosc, înțeleg, nu mă ocup de zona asta tehnică, poate cu altă ocazie. Când Dumnezeu l-a înduplecat, ideea de înduplecare este ideea de lucrare pe care Dumnezeu o face în mintea noastră și prin mintea noastră în inima noastră. E evident că Dumnezeu lucrează la mintea lui de vreme ce el răspunde foarte logic. Da? Dumnezeu îi zice, intri, vii, lucrezi, el zice, da, nu pot vorbi încă că-s copil, încă nu am vocabularul, n-am capacitatea, nu pot eu încă să vorbesc. Sunt copil. E însă o lucrare care nu are de a face doar cu mintea noastră și cu intelectul nostru, ci și cu voința noastră. Și acolo ce e mai greu. Ce înseamnă să îndupleci pe cineva? Înseamnă să-l convingi să voiască ceva ce vrei? Iată ce frumoasă este această paradă. Un copil ajuns bărbat, care se întâlnește cu greutăți incredibile, care are parte de suferință fenomenal de multă pe parcursul vieții sale și care continuă să spună că Dumnezeu l-a înduplecat și el s-a lăsat înduplecat. Adică nu numai că l-a lăsat pe Dumnezeu să-i convingă mintea că trebuie să facă ce a vrut Dumnezeu, a preluat voința lui Dumnezeu pe care avea să o împlinească toată viața lui. Asta e copleșire. Când Saul din Tars s-a zbătut în țărâna pământului, înainte să ajungă în Damasc, a pus două întrebări cruciale. Cine ești tu, Doamne? Și când a înțeles cine este Domnul, ce altă întrebare i-a mai venit în minte? Acolo zdrobit, praf făcut în țărâna pământului. Ce întrebare i-a trecut prin minte? Ce vrei să fac? Semnul că unii dintre noi n-au fost biruiți niciodată e că în continuare vor să facă numai ce vor ei. Nu există cale pentru o altă vrere. Nu există alternativă pentru o altă voie. Nu există un alt fel de a gândi care să fie mai bun decât a lor. Nimeni nu gândește la fel de bine ca ei și nimeni nu trebuie să-și impună voința pentru că ei știu ce vor. Să vă întreb, când Saul din Tars se pregătea să intre în Damasc, știa ce vrea? Avea voința lui sau nu? Știa exact ce vrea? Sau avea nevoie de sfaturi? Totul era pregătit, scrisorile, totul era pregătit. Mai avea câteva sute de metri să intre în Damasc și să facă prăpăd. Însă, dintr-o dată, sub copleșirea prezenței lui Hristos, voința lui n-a mai însemnat nimic. Și nici nu va mai însemna nimic toată viața lui. Înduplecat. E vreunul dintre noi înduplecat? Tot imaginea voinței este și în expresia m-am lăsat. Pentru că imaginea acestei expresii arată că s-a lăsat înduplecat, nu neapărat că Dumnezeu i-a sucit ușa la ușă, sau l-a amenințat, sau l-a șantajat, ci pentru că a înțeles că ceea ce îi propune Dumnezeu este într-adevăr ceva unic, înalt, necesar, frumos. E posibil că atunci când s-a lăsat înduplecat, n-a înțeles bine ce o să-l coste. E foarte posibil. Dar s-a lăsat înduplecat. Această înduplecare este exprimarea unei experiențe pe care nimeni nu poate copia de la altcineva. Doar copleșirea frumuseții lui Dumnezeu ne poate îndupleca. E adevărat, noi astăzi facem tot posibilul să îi înduplecăm pe oameni. Tocmai m-am întors de la evanghelizări, unde în unele locuri chiar e forțată chestia. Ca să îi înduplece pe oameni în orice fel, tot felul de invitații, de chemări, de oferte, de e absolut de speriat la ce se pretează câteodată biserica care probabil nici nu înțelege în ce constă evanghelizarea cu adevărat. Singurul înaintea căruia ar trebui să ne lăsăm înduplecați ar trebui să fie Dumnezeu. Dumnezeu. Odată trecută ideea de înduplecare e ideea de înălțime. Ai fost mai tare decât mine. E adevărat? Această copleșire e produsă de faptul că atunci când îl privește pe Dumnezeu, îi vede înălțimea, vede diferența și înțelege că înaintea lui Dumnezeu nu are nici o șansă sau are cea mai mare șansă. Înaintea lui Dumnezeu, ori prinzi cea mai mare șansă a vieții, aceea de a te lăsa înduplecat, ori ratezi cea mai mare șansă și rămâi fără niciuna. Ai fost mai tare decât mine. Și când exprim această părere, descoperim această tărie în capitolul 1, unde vă invit să întoarceți pentru câteva clipe. Capitolul 1. În capitolul 1 e foarte frumos prezentată această mărime a lui Dumnezeu, această măreție a lui Dumnezeu. Observați cum decurge dialogul, dacă vreți, care indică faptul că Dumnezeu e mai tare și mai mare. Totul începe cu faptul că Dumnezeu creează. Zic că mai înainte să te fi întocmit. Mai înainte ca să te fi întocmit. Cât de tare și de mare este Dumnezeu față de noi, dacă El este Cel care ne-a întocmit. Cine se compară cu El? Complexitatea asta, cum să-i zic eu, taina asta, poate că nu e o taină pentru unii, dar să apară acea celulă de viață care să se dezvolte, să se transforme în carne și oase și creier și rinichi și nu-i ca și când Toate sunt puse una după alta, toate la oaltă într-o celulă care nici nu se vede. Ce taină! Când Dumnezeu vorbește despre faptul că El a întocmit, îi aduce aminte că n-ar avea nici ochi, nici creier, nici cap, nici mâini, nici picioare, nici trunchi, nici inimă, nici... Ziceți dumneavoastră ce vreți! Dacă nu le-ar fi primit în mod gratuit, fără să plătească niciun leu. Ceea ce înseamnă că toate mădularele pe care astăzi le miști, odihnit și liniștit și calm, nu ești în pat, nu ești lovit, nu ești trăznit, nu ești paralizat, miști tot, toate funcționează normal. E o datorie pe care nu o s-o poți plăti niciodată celui ce te-a creat. Vorba lui David. În chip ciudat am fost țesut în pântecul mamei mele. Nu e Dumnezeu mai tare și mai mare decât noi toți? Dacă e mai mare decât noi toți, nu are dreptul să ne ceară să fim dedicați lui trup și suflet? Nu? Cu ceea ce El ne-a echipat ca să funcționăm în viața asta liniștiți și calmi, trebuie să facem tot ce vrem noi, nu ce vrea El? Nu e doar Dumnezeul care creează, e Dumnezeul care cunoaște. Noi am trăit o vreme în care nu cunoșteam nimic. Când am avut prima experiență, m-am încăpățânat să spun că era băiat, deși n-am îndrăznit să știu. A fost băiat. Dar atunci, care dintre noi știa? Surpriza era mare, dura 9 luni. Astăzi, surpriza e furată de vreme. E însă unul care cunoștea deja. Încă înainte să existe întocmit această ființă, el o cunoștea. Îi vedea traseul, calea. Dumnezeu cunoaște. Mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte. Dumnezeul care creează și cunoaște este Dumnezeul care consacră, care pune deoparte. Și crede-mă, nu este mai fericit cel care nu-i pus deoparte și n-are de suferit tot ce are de suferit cel pus deoparte. E un privilegiu, o cinste și o onoare să fii pus deoparte. Să fii consacrat, să te consacre Dumnezeu pentru El însuși. Dumnezeu nu alege pe oricine. Poate-și face lucrare prin oricine, dar nu alege pe oricine ca să-i facă cinstea de a fi partener în lucrarea lui Dumnezeu. Nu am niciun dubiu că și eu am fost deoparte, am fost pus deoparte și nu am niciun dubiu că și tu ai fost pus deoparte. Poate că slujbele pentru care am fost puși deoparte diferă. Dar asta nu înseamnă că n-am fost toți puși deoparte. Știți ce este sfințirea pe care ne oferă Domnul Iisus Hristos? Prin jertfa Lui? Faptul că suntem sfinți? Punere deoparte. creează, cunoaște, consacră, califică. Zice Dumnezeu, te-am calificat, te-am făcut proroc al neamurilor. Ieremia era pe nicăieri și Dumnezeu deja l-a calificat. Din pricina asta Dumnezeu nu negociază cu el și nu îl întreabă dacă e de acord sau nu. Nici nu-i acceptă scuza. Și cu atât este mai frumos, cu cât toată această lucrare pe care o face Dumnezeu în viața lui Ieremia este una făcută foarte devreme. Și eu consider un lucru pe care poate în tinerețea mea nu l-am înțeles atât de bine. Consider că cel mai mare har de care mi-a făcut Domnul parte a fost să fiu păzit de lume și toate plăcerile ei încă din copilăria mea. Este faptul că Dumnezeu nu mi-a îngăduit să gust toată mizeria și murdăria acestei lumi. Deși cândva lucru care îmi displăcea cel mai mult era faptul că eram copil de... Am avut și eu de plătit pentru asta cu vârf și îndesat. Dar a fost una dintre cele mai frumoase școli pe care Dumnezeu le-a folosit în viața mea și pe care le folosește în viața oricui. Pentru că nu există școală mai frumoasă și înțeleaptă ca aceea în care alții râd și te batjocoresc, dar Dumnezeu te ține tare. N-ai unde să guști așa ceva, nicăieri. N-ai unde să guști biruința unui Dumnezeu care te ține și te face să rămâi biruitor chiar când ești singur împotriva tuturor. Dumnezeu consacră, Dumnezeu confruntă. Doamne, sunt copil, nu? N-ai dreptul să spui ești copil. N-ai dreptul ăsta. Eu te-am pus deoparte, eu te-am întotmit, eu te-am creat, eu te-am consacrat deja, în ochii mei deja ești ceea ce ești, da, încă nu ești la vârsta neapărat la care să te poți apuca de treabă, dar nu e o scuză. Este Dumnezeul care cheamă, te trimit, îți place, nu-ți place, te trimit. Dacă e adevărat că Dumnezeu e mai tare decât noi, e adevărat că are dreptul să ne trimită? Dar pe tine unde te-o trimis? Chiar sunt curios să văd. Sigur că există o trimitere specifică. De exemplu, cuvântul apostol e de fapt cuvânt care înseamnă trimis. Da, evident. Și evident că noi astăzi nu mai suntem apostoli. Nu mai calificăm niciunul dintre noi să fim apostoli. Asta nu înseamnă că nu suntem trimiși. V-am chemat ca să vă trimit. Și Timotei a învățat că e chemat ca să fie trimis. Fiecare credincios este chemat și înduplecat de Dumnezeu ca să fie trimis. Dumnezeu cheamă, Dumnezeu capacitează. Nu te teme, eu-s cu tine. Să nu-ți fie frică de nimeni, să nu-ți fie frică de nimic, atâta vreme cât eu sunt cu tine. E adevărat? Lucrările pe care trebuie să le faci nu sunt ușoare, pun cuvintele mele în gura ta, deci nici nu trebuie să inventez cuvintele, aia ar fi cam greu. Nu trebuie să le inventez. Le pun eu, alea care trebuie. Să vedeți cum îl capacitează Dumnezeu. Te ating, pun cuvintele mele în gura ta, îți dau slujba asta și observați cum progresează slujba lui. De la o slujbă în care mai întâi trebuie să demoleze, la o slujbă în care trebuie să seamănă și să zidească. Mai întâi e trimis să demoleze, să dărâme, să nimicească, pentru ca mai apoi să zidească și să sădească. Este Dumnezeu mai tare decât mine? Este Dumnezeu mai tare decât tine? Așa ar trebui privit. Doar că, asemenea celor care l-ascultau pe Ștefan și descrie Biblia tari la cerbice, adică tari în convingerile lor incorrecte, tare încăpățânați, tare împietriți. Tu poți să spui, după experiența ta, sincer, că Dumnezeu a fost mai tare decât tine? Convertirea însăși, faptul că Dumnezeu ne-a atins și pe noi prin Domnul Iisus Hristos și a pus în mintea și în inima noastră cuvintele Lui, avem cuvântul Lui în întregime înaintea noastră, faptul că și noi datorăm existența noastră fizică și veșnică, nu ne demonstrează că e mai tare decât noi? Dacă pretinzi că Dumnezeu e mai tare decât tine, trebuie să și probezi. Cum îți demonstrezi tu ție că Dumnezeu e mai tare decât tine? Dacă te-a înduplecat, e mai tare decât tine. Ultima exprimare? Mai biruit. Mai biruit. Dumnezeul care l-a înduplecat, Dumnezeul care e înalt, e Dumnezeul care a învins. Dumnezeul care a învins. Și când cineva este învins, e învins. Când cineva este învins de Dumnezeu, nu este ca și când ar fi învins de un potrivnic și trebuie să se răzvrătească și să se răscoale pentru că vrea libertate. Când cineva este învins de Dumnezeu, este de fapt eliberat. Știți ce înseamnă să învingă Dumnezeu în viața noastră? Să ne slobozească. Când Dumnezeu învinge în viața noastră, frânge în viața noastră puterea poftelor, puterea păcatului, puterea robiei celui rău și ne oferă libertatea și slobozenia pe care le putem găsi numai în Domnul Iisus Hristos. Cine e biruit de Dumnezeu? Nu e biruit ca să fie încarcerat și abuzat. E biruit ca să fie scăpat de propria sa aroganță, mândrie, închisoare, temniță, înfumurare, încăpățânare. Cine e biruit de Dumnezeu, e biruit în sensul slobozeniei pe care Dumnezeu i-o oferă și pe care alții nici nu știu ce înseamnă și cum să o guste. Când Dumnezeu biruiește, nu biruiește ca să te facă nimic, ci biruiește ca să te facă ceva ce nu există niciunde în lume. Ceva ce nu seamănă cu lumea, ceva ce nu arată ca lumea, ceva ce nu se supune lumii, ceva ce nu se sudează cu lumea. Când Dumnezeu biruiește în viața unui om, o face nu ca să-l nimicească, ci ca să-l înalțe. Să-i ofere cinstea unui parteneriat în lucrarea lui Dumnezeu pentru tot restul vieții lui. Aș vrea pe parcursul acestei zile să vă gândiți la această imagine, la provocarea pricinuită în mod suveran a copleșirii de Dumnezeu în viața lui Ieremia, care este atât de adâncă și atât de profundă, încât toate simțirile și pornirile vieții lui sunt date la o parte, sunt zdrobite, pentru că Dumnezeu l-a înduplecat, pentru că Dumnezeu e mai tare decât el și pentru că Dumnezeu l-a biruit. Dacă încă n-ai fost înduplecat și dacă n-ai fost înduplecat, să o spun clar, nu este pentru că Dumnezeu nu este capabil să te înduplece. Dacă e nevoie, face cu tine ce-a făcut cu Saul din Tars. Te dă de pământ până când înțelegi că nu ești cine crezi tu că ești. Nu ești cine crezi tu că ești. Dacă e nevoie să dea cu tine de pământ, dă cu tine de pământ. Dacă încă nu ești înduplecat, este pentru că nu te-ai lăsat tu înduplecat. Încă ai voința ta, plăcerile tale, planurile tale, gândurile tale, cine te poate pe tine? E Dumnezeu mai tare decât tine. Evident că e mai tare decât noi toți la oaltă, dar din nou, chiar dacă e tare, mai tare decât toți la oaltă, nu este bădăran. Dacă ești în planul lui și trebuie să te convingă, o să plătești prețul până te va convinge. A învins Dumnezeu noi. A învins? A învins în noi dorința de a păcătui, pofta de a păcătui, dorința de a umbla în plăceri? A învins? Așa ar trebui să fie, să fim înduplecați, impresionați, învinși, copleșiți de Domnul. Amin.